Αυτό δηλαδή, αν μου επιτρέπετε να έλεγα κάτι που ενδιαφέρει σχεδόν όλους μας, κομμένο βέβαια πάντοτε μέσα από την Αγία Γραφή και συγκεκριμένως από το Ευαγγέλιο. Υπάρχει μια τάξη ανθρώπων η οποία παραπονείται ότι θέλει να αγιάσει αλλά δεν την αφήνουν να αγιάσει. Και αναζητεί την ευθύνη στους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν εμπόδιο. Το ξέρετε αυτό και το έχετε ακούσει αν δεν σας συμβαίνει και εσάς. Σκάνδαλα από εδώ, πειρασμοί από εκεί, λόγια από την άλλη και αυτά τα παίρνουμε ως δικαιολογητικά εμείς ότι να, πώς μπορώ να πάω μπρος, πώς μπορώ να προχωρήσω. Σκανδαλίζουμε που ακούω αυτό, σκανδαλίζουμε που ακούω εκείνο, σκανδαλίζουμε που βλέπω ο κλήρος κάνει αυτό, πειράζουμε από τον Α, από το Β, από το Γ, πειράζομαι. Έχουν τη γνώμη ορισμένη ότι για να αγιάσει ένας άνθρωπος πρέπει να είναι μεταξύ Αγίων. Δεν εξαρτάται τόσο από το περιβάλλον όσο εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί δεν άγιασε ο Αδάμ βρισκόμενος μέσα στον Παράδεισο? Τι κακό είχε αυτός ο άνθρωπος? Τι κακό παράδειγμα? Τι γράφανε τα φύλλα τότε και τι έλεγε η τηλεόραση τότε, ώστε αυτός παρακινήθη και παρήκουσε και δεν εσώθη? Τι τον πείραξε τον Ιώβ να στεφανωθεί? Το ότι εγκατελείφθη από τους πάντας, από την κακία των ανθρώπων υπέφερε, από την ίδια του τη γυναίκα, εκτός από τον Σατανά και από τους άλλους. Δεν ξέρω λοιπόν αν εσάς σας ενδιαφέρει αυτό αμέσως ή εμέσως. Ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο τα έχει καθαρίσει τα πράγματα για όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει θέμα άλυτον δια το Ευαγγέλιο. Έχει απαντήσει σε όλα τα θέματα αυτά που απασχολούν τον άνθρωπο ή που θα συναντούσε μέσα στη ζωή του ερχόμενος εδώ στην κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος. Ομιλεί σε δύο μέρη. Ομιλεί τόσο στο Ματθαίο στο 18ο κεφάλαιο, ομιλεί και στο Λουκά στο ΙΖ κεφάλαιο. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια λόγια, αλλά το νόημα περίπου είναι το ίδιο. Λέγει λοιπόν ένα παράξενο εδώ ο Χριστός μας για αυτούς που έχουν την αντίθετο αυτή γνώμη ότι πρέπει να είναι μεταξύ Αγίων για να αγιάσουν. Τόσον οι κακοί είναι εκείνοι που αγιάζουν τον άνθρωπο. Δεν είναι οι καλοί, γιατί για να φανεί αν ένας είναι καλός πρέπει να βρεθεί μεταξύ κακών. Και κατά αναλογίαν της θέσεως που θα πάρει, της μακροθυμίας, της χριστότητος, της συγχωρητικότητος, θα φανεί εάν και κατά πόσον είναι χριστιανός. Διότι οι κακοί άνθρωποι του περιβαλλοντός μας δίδουν μια ευκαιρία σε εμάς και στους άλλους να δείξουμε αν είμεθα καν άνθρωποι, όχι χριστιανοί. Ο Χριστός μας λοιπόν λέγει το εξής. Διαβάζω από το Λουκά, ΙΖ1. Έλεγε δε προς τους μαθητάς αυτού, για να τα ακούμε εμείς βέβαια, και όλος ο κόσμος. Ανέν δε εκτόντε εστί, είναι αδύνατον δηλαδή, του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι αδύνατον, λέει. Όταν ο Χριστός λέγει ότι είναι αδύνατον, θα έρθουν οπωσδήποτε σκάνδαλα στη ζωή σου, στο δρόμο σου, στη δουλειά σου, στο περιβάλλον σου, στο σπίτι σου, στον εαυτό σου. Πώς εσύ ζητάς να μην σε πειράξει κανένας, να μην σε βλάψει κανένας, να μην μιλήσει κανένας για σένα? Αν είσαι μια πορτοκαλιά που κάνεις πορτοκάλια, περίμενε πέτρες από τα παιδιά. Θα σε λιθοβολήσουν οπωσδήποτε. Εάν δεν κάνεις, δεν πρόκειται κανένας σε λιθοβολήσει. Είσαι λοιπόν χριστιανός, είσαι εντάξει, άνθρωπος, είσαι τίμιος, ηθικός, τα πάντα, και σε πειράζουν οι άλλοι, σε σκανδαλίζουν οι άλλοι? Έχεις λάθος. Δεν είναι έτσι το θέμα. Ο Χριστός λέγει εδώ, είναι αδύνατον, λέει, παιδιά, να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Σαν να λέγει τώρα το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, είναι αδύνατον να μην έρθουν επιδημίες. Θα έρθουν. Τι θα κάνουμε, κύριε Υπουργείο? Θα κάνετε εμβόλια. Θα πάρετε θέση. Θα δημιουργήσετε αντισώματα στον οργανισμό σας. Θα εμβολιαστείτε κατά των επιδημιών. Κατά του αοράτου αυτού μικροβίου, του ιού, μιας ασθενείας και μάλιστα σοβαράς, δεν ξέρω τι. Γιατί τα μικρόβια, όπως ξέρετε, οι ιοί αυτοί οι λεγόμενοι, είναι αόρατα πράγματα, δεν ξέρεις πού θα έρχονται. Από το παράθυρο έρχονται, από το φεγγίτι μπαίνουν, από το χέρι μπαίνουν, από το αναπνοή σου, δεν ξέρεις. Όμως παίρνεις μέτρα για αυτό το πράγμα και αμήνεσαι. Και διότι έχεις εμβολιαστεί, δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε πειράζει. Έναντι λοιπόν αυτών των μικροβίων που λέγονται σκάνδαλα, που λέγεται κακιά γλώσσα, που λέγονται κακά μάτια, που λέγονται κακά χέρια, πού, τι μέτρα έχεις πάρει, άνθρωπε? Φταίει η αρρώστια ή που δεν πήρες μέτρα, εφόσον υπάρχουν μέτρα? Δεν θέλεις όμως να αμυνθείς, δεν θέλεις να αγωνιστείς. Είσαι εγωιστής και ρίχνεις την ευθύνη στους άλλους ότι άλλοι φταίνε, γι' αυτό δεν μπορείς. Σε βλάπτουν οι άλλοι και είναι κακοί οι άλλοι στο περιβάλλον, ότι φόσον εσύ και εγώ είμαστε Άγιοι. Ο Ιωάννης, ο θείος αυτός Χρυσόστομος, όταν ήταν διοκόμενος και εξόριστος στον Κουκουσό της Αρμενίας, του γράφαν από εδώ επίσκοποι και λοιπά, ότι πιστεύουμε και αναγνωρίζουμε την πικρία σου, διότι σε αδίκησαν, τίμιε πάτερ. Οι γλώσσες, κακοί άνθρωποι, σε συκοφάντησαν. Απαντά αυτός από εκεί στις επιστολές του και λέγει, ουδείς δύναται βλάψε Ιωάννην ή μη Ιωάννης. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να με βλάψει, λέει, αδελφοί και πατέρες, αν δεν βλάψω εγώ τον εαυτόν μου. Καμιά κακία του κόσμου δεν μπορεί να κολλάσει τον άνθρωπο που δεν θέλει να κολλαστεί. Όπως και καμιά ευλογία τον άνθρωπο των ανθρώπων δεν πρόκειται να τον σώσει εάν αυτός δεν θέλει και δεν εργαστεί να σωθεί. Κακώς λοιπόν λέμε ότι θέλουμε να αγιάσουμε αλλά δεν μας αφήνουν τα σκάνδαλα. Μπορείς να μη σκανδαλιστείς που βλέπεις αυτά στο δρόμο? Μπορεί να μη σκανδαλιστείς που διαβάζεις αυτά στις εφημερίδες δια των κλήρων? Μπορεί να μη σκανδαλιστείς αυτά που ακούς στην τηλεόραση κλπ? Πώς δεν μπορείς? Από σένα εξαρτάται. Αν θέλεις σκανδαλίζεσαι, αν δεν θέλεις δεν σκανδαλίζεσαι. Για να σκανδαλίζεσαι, πάει να πει δεν είσαι γερός ακόμη. Φρόντισε λοιπόν να γίνεις γερός, να μην φοβάσαι τα μικρόβια. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε γέροι. Δεν θέλουμε να αγωνιστούμε. Και ρίχνουμε ευθύνη σε αυτούς που σκανδαλίζουν. Θα πει κανείς, καλό είναι να σκανδαλίζουν τους αδυνάτους? Δεν είναι καλό. Και μάλιστα μιλάει και για αυτούς οι οποίοι γίνονται αιτία σκανδάλων. Να σκανδαλίζονται οι αδύνατοι. Γιατί οι γεροί δεν σκανδαλίζονται. Λυπούνται, ναι, για μια κατάσταση. Αλλά να σκανδαλίζονται, όχι. Είδατε σήμερα πόσα δεν ελέγχθησαν για την Εκκλησία και δεν λέγονται ακόμη. Πόσος εμπεγμός, πόση συζήτηση, πόσος διασύρμος. Και εντούτοις οι άνθρωποι Τι έκλεισαν τις εκκλησίες φέτο? Ή το κάτι το παράδοξο? Τι περίμενε κανείς φέτο τις Άγιες ημέρες να είναι άδειες οι εκκλησίες έπειτα από αυτών των διαστημών που κάνουν τα μέσα της ενημερώσεως που λέμε? Και εντούτοις ο κόσμος δεν. Γιατί? Αδιαφόρησε για το σκάνδαλο αυτό. Εκτός αυτών που τους αρέσει για να δικαιολογούν τον εαυτόν τους. Διότι τα λάθη των άλλων δεν τακτοποιούν τίποτα σε εμάς. Τα σφάλματα των άλλων, οι αποτυχίες των άλλων δεν δημιουργούν καμιά κατάσταση για μας. Δεν μας ωφελούν σε τίποτα. Δεν επαιτεί ότι αυτός πέφτει ότι εγώ μπορώ να δικαιολογήσω τη δικιά μου την πτώση και θα πω ένας, ξέρω εγώ, μεγάλος έπεσε, ποιος είμαι εγώ? Όχι. Ούτε μπορώ να δικαιολογήσω τα σφάλματά μου αν αυτό σφάλει 100, ότι μπορώ κι εγώ να σφάλω ένα. Όχι, δεν το λαμβάνει έτσι ο Θεός υπόψη. Και δεν μπορώ εγώ να κρυφτώ πίσω από αυτόν. Εμείς τους έχουμε εχθρούς και τους τοποθετούμε και τους κλείνουμε έξω. Εν τούτης είναι ευεργέτε μας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι πρώτοι στο χαρτί που γράφουμε και πάμε στην εκκλησία. Πρώτα θα γράψεις αυτούς που σε επηρεάζουν, που σε έβλαψαν, που σε αδίκησαν, που σε συκοφάντησαν ή που εξακολουθούν να λένε ακόμη, και έπειτα θα βάλεις τα υπόλοιπα κάτω ονόματα. Πρώτα θα μπουν αυτοί. Διότι αυτός που σε βλάπτει, είτε λόγο είτε ενέργο, είναι ο υπαρίθμ ένα ευεργέτης της ψυχής σου. Εμείς όμως δεν το έχουμε έτσι. Εμείς τον διώκουμε, εμείς τον καταγγέλουμε, εμείς τον πάμε στην κόκκινη μηλιά που λέμε. Για αυτές τις περιπτώσεις πού είναι οι ανωτερότητες μας? Μα εγώ δεν πειράζω κανέναν, δεν θέλω να πειράξω. Δεν είσαι ούτε άνθρωπος ακόμα, όχι χριστιανός, ούτε άνθρωπος δεν είσαι ακόμα. Το θέμα δεν είναι μη με πειράξεις γιατί δεν πειράζω κανέναν. Όχι. Αν πειραχτείς δεν θα σκανδαλιστείς. Αυτός είμαι προχωρημένος. Το να μη σε πειράζω για να μην με πειράζεις, αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Το να με πειράζεις εσύ και να μην σε πειράζω εγώ, ούτε αυτό βγαίνει τίποτα. Από εκείνο που βγαίνει είναι να με πειράξεις εσύ, να με βλάψεις εσύ, να με αδικήσεις εσύ και εγώ να εξακολουθώ να σε αγαπώ. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι ο άνθρωπος ο προχωρημένος. Θυμόσαστε τι γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους, ότι υπάρχουν τρεις τάξεις ανθρώπων. Η ψυχική, η σαρκική και η πνευματική. Ψυχικοί άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να τους πειράξεις διότι δεν σε πειράζουν. Σαρκικοί άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι στα παίρνουν, οι ληστέ που στα παίρνουν, τα δικά σου δικά μου. Και πνευματικοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι που λένε τα δικά μου και δικά σου. Είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι όμως. Εκεί πρέπει να τίνει ο άνθρωπος, εκεί πρέπει να φτάσει. Αν έχετε προσέξει ποτέ σας την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, εκεί υπάρχει ανάγλυφος αυτή η εικόν των τριών τύπων. Εκεί έχουμε ληστάς, οι οποίοι ελίστεψαν τον ερχόμενον από απάνω από τα Ιεροσόλυμα. Έχουμε το Λεβίτη και τον ιερέα, οι οποίοι δεν πήραν τίποτα του ανθρώπου πράγματι, αλλά δεν του δώσαν και τίποτα. Ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Και έχουμε και το Σαμαρίτη, ο οποίος κατέβε από το άλογο, χρησιμοποίησε τα δύο μπουκάλια που είχε μαζί του για το ταξίδι του, το λάδι και το κρασί, τον πήρε στο ίδιο κτίνος, τον πήγε στο πανδοχείο, επλήρωσε τον πανδοχέα και ανέλαβε και τα υπόλοιπα της θεραπείας όταν γυρίσει να πληρώσει τα υπόλοιπα. Ο μεν ένας, τι έκανε ο ληστής? Τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Τι έκανε ο πάτερ με τον άλλον? Τα δικά σου δικά σου, τα δικά μου δικά μου. Τι έκανε ο τρίτος? Τα δικά μου και δικά σου. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Σε αυτή την κατηγορία καλείται ο άνθρωπος να φτάσει. Τότε εγώ δεν πειράζω κανέναν και δεν θέλω να με πειράξει, αυτά είναι αστεία. Δεν είναι ούτε καν ανθρώπου. Όχι πνευματικού ανθρώπου και χριστιανού. Δεν έχεις δικαίωμα να πειράξεις τον άλλον. Και έχεις υποχρέωση. Αν σε πειράξουν, να συγχωρήσεις, να το ξεχάσεις. Αυτά τα δύο δεν τα εφαρμόζεις, ακόμη είσαι στα χαρτιά. Χριστιανός, δεν είσαι στην πράξη χριστιανός. Και εν τούτης, σε αυτές τις λεπτομέρειες, δεν γίνεται καμιά προσπάθεια να κατορθώσουμε και εμείς. Να αγαπήσουμε, να συγχωρήσουμε και όχι με λόγια που μας ζητούν καμιά φορά συγχώρηση. Σχόρεσέ με, πάω να κοινωνήσω. Σχορεμένο να είσαι. Όχι τέτοιο. Εκ των καρδιών ημών. Πήγαινε στην ευχή του Θεού, δεν είχα τίποτα ποτέ σου. Μα σε έβλαψα. Πά, εγώ το ξέχασα αυτό. Μην το λογαριάζεις. Και εγώ άνθρωπος είμαι. Εγώ φταίω του Θεού. Και εσύ που έφταιξε εμένα. Και εγώ ζητάω από το Θεό να με συγχωρήσει. Και εγώ δεν πρέπει να σε συγχωρήσω εσένα. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση του πραγματικού χριστιανού. Και έχει να είναι λόγο να το, μέσα να το αισθάνεται. Ότι έτσι είναι. Πώς εγώ θα παρουσιαστώ στο Θεό να ζητήσω συγγνώμη. Κάθε στιγμή εγώ δεν συγχωρώ τον συνάνθρωπό μου. Και έχει πει εκεί την άλλη την παραβολή των μυρίων ταλάντων. Ένα μάρτημα έκαμε στο Θεό. Μύρια τάλαντα. 6 εκατομμύρια προπολεμικά. Σε έβλαψε κάποιος συνανθρωπός, δεν ξέρω τι σου έκανε. 100 δινάρια. 70 δραχμές δεν έκανε αυτό. Εσύ όμως μύρια τάλαντα ζητάς από τον Θεό να σου συγχωρεί. Τι σου τα συγχωρεί. Εσύ 70 δραχμές του αλλού δεν τη συγχωρέσει. Για να τον βάλει φυλακή. Δεν είναι λοιπόν δικαιολογία να λέμε. Ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην μπούκα του στόματος της πεθεράς, του στόματος της νύφης, του στόματος της γειτόνισσας, του συναδέλφου, δεν ξέρω τίνους, που πειράζεται, που βλάβεται, που επηρεάζεται, πάει να πει ότι κάτι αυτός ο άνθρωπος καλό πάει να κάνει ή κάτι κάνει. Ο δε αυτός, ο χριστιανός, θα πρέπει να ετοιμάζεται πάντοτε ότι κάποτε θα έχει πόλεμο. Μα με γλώσσα κάποιου, μα με χέρι κάπου, μα δεν ξέρω πώς, θα έχει πόλεμο. Και κατά συνέπεια πρέπει να αμυνθεί. Στη Σοφία Σιράχ, στην Παλιά Διαθήκη, δεν ξέρω αν διαβάζετε, στο 2ο κεφαλαίο του στίχος 1, λέγει εκεί το εξής. Τέκνον, άνθρωπε δηλαδή, σκέφτης ευχαριστήσεις Θεόν, να κάνεις κάτι καλό, σωστό, τίμιο, ηθικό, που αρέσει στο Θεό. Ετοίμασε την ψυχή σου εις πειρασμόν. Είναι αδύνατον να μη σε πετροβολήσει ο Σατανάς. Δεν ξέρω με ποια γλώσσα, τίνους. Ούτε με ποιο χέρι, δεν ξέρω. Μια φορά ο Σατανάς θα σου κάνει επίθεση. Ετοιμάσου να πικραθείς. Αυτό εμείς δεν το έχουμε λάβει σοβαρός υπόψη. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχουν τα μίση, τα μακροχρόνια, οι έχθρες, οι μακροχρόνιες, τα δικαστήρια, τα μακροχρόνια, και αν τυχόν μας βρει ο θάνατος απάνω σε αυτή την κατάσταση, τα μεχαμένη. Δεν υπάρχει τίποτα στον Χριστό. Δεν δικαιολογεί τίποτα. Είσαι υποχρεωμένος να συγχωρήσεις. Μα με έβλεψε, καλά κάνε και μέρα με σταύρωσαν και τους είπα, μη στήσεις την αμαρτία εν ταύτη. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Θα πεις το ίδιο. Αν θέλεις να είσαι ο παδός μου. Τώρα βέβαια οι άνθρωποι λένε Χριστός ήταν αυτός και το είπε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί. Ψεύδεσαι και βλασφημείς. Ως Θεός ούτε σταυρώθη ούτε έπαθε τίποτα. Ως άνθρωπος υπέστη ό,τι υπέστη. Και ως άνθρωπος συγχώρησε. Αλλά θέλει να το πάμε παρακάτω θέμα. Να φύγουμε από τον Χριστό. Ας πάμε στο μαρτύριο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Αυτός πώς σε συγχώρησε ο Θεός, δεν ήταν άνθρωπος. Τι είπε, Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτην, μη τους το λογαριάσεις. Τον ισοβόλησα. Άνθρωπος. Κατά συνέπεια, κλείνει το στόμα. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Λένε ορισμένοι. Εγώ, παρότι με πείραξε, παρότι με έβλαψε, παρότι με αδίκησε, δεν το πήγα στο δικαστήριο. Δεν την πήγα στο δικαστήριο. Την άφησα στο Θεό. Είπαν, σου χρειάζονται χειροκροτήματα. Ξέρεις γιατί δεν την πήγες στο δικαστήριο ή δεν τον πήγες αυτόν. Γιατί κατάλαβες να τα βγάλεις πέρα. Έχει μέσα αυτός, έχει και λοιπά, θα σε φάει. Λοιπόν, εγώ σε δίνω στο Θεό. Δεν είσαι χριστιανός ακόμη. Μα εγώ δεν την διεκδίκησα τίποτα. Τα άφησε στο δικαστή το Θεό. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να στο βγάλω βαθιά. Θα σε στείλω εκεί που θα στο βγάλει βαθιά. Αυτό όμως δεν είναι χριστιανισμός. Ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει, αγαπητέ μου. Πήγαινε στην ευχή του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Όχι αυτός που τα άφησε στο Θεό να δικάσει ο Θεός, διότι δεν μπορώ εγώ να το βγάλω βαθιά το μάτι. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Εύχομαι το κακό που μου έκανες, τη ζημιά που μου έκανες, αυτό που έκανες εναντίον μου και με πίκρανες και με έβλαψε, ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Αυτός είναι χριστιανός. Όχι τα αφήνω στο Θεό να τα βγάλει ο Θεός πέρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω, για να το βγάλει πιο βαθιά το μάτι. Όχι, το δεν είναι σωστό. Όπως είπε ο πρωτομάρτης Στέφανος, μη στήσεις, μη λογαριάσεις, μη σημειώσεις την αμαρτία τάφτη μου. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι πειράζονται, σκανδαλίζονται και δικαιολογούν τον εαυτόν τους ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν, διότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι στο περιβάλλον, παρότι αυτοί ήθελαν να προχωρήσουν, αλλά τους δυσκολεύουν οι άλλοι, ψεύδονται οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι γίνεται. Άλλωστε ο Χριστός μας είπε ότι σκάνδαλα θα έρθουν. Είναι αδύνατο να μην έρθουν. Μάλιστα σε μια άλλη στροφή λέγει, ανάγκη γάρτα σκάνδαλα. Είναι δοκιμαστούν ή δόκιμοι, σωστοί. Στα δύσκολα, όταν τρώμε τα σάλια μας, είμαστε εντάξει. Για να βγάλω λίγο δηλητήριο από τη γλώσσα, είμαστε εντάξει. Δεν είμαστε εντάξει. Δίνεται μια ευκαιρία στον άνθρωπο να δει κατά πόσον αγαπά ανιδιοτελώς. Γιατί εμείς αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν. Αλλά ο Χριστός έχει πει, αν αγαπάς αυτόν που σ' αγαπάει, ποια η χάρη σε στή. Σήμερα τρώτε σε αυτό το σπίτι, αύριο τρώτε στο δικό σου το σπίτι. Σήμερα γλεντάτε με αυτόν, αύριο γλεντάτε από εδώ. Τι βγαίνει, σε δανείζει 1000 δραχμές στην ανάγκη σου, τον δανείζει 1000 δραχμές στην ανάγκη σου. Σε δανείζει αυτός 1000 δραχμές στην ανάγκη σου. Σου πούνε μπράβο, ο Θεός σου οφείλει τίποτα. Όχι. Δεν είναι αυτή η απάντηση και δεν είναι αυτή η λύση. Σε θέλω να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Λέγω γάρι μην, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Μιλάτε καλά για αυτούς, ευλογείτε αυτούς, μην καταράστε αυτούς. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν πέρασε προς τα εκεί, δεν σώζεται. Τώρα, εφόσον αυτός είναι ευεργέτης μου, ίσως πει κάποιος, με βάση αυτό το οποίο είπα, επί αυτή την περίπτωση θα έχει και μισθό από τον ουρανό, πόσο με βοηθάει εμένα να σωθώ. Όχι. Εδώ το παράξενο. Γυρίζει σε αυτόν, εφόσον λέει στον έναν, πρόσεξε ανάγκη γάρτα σκάνδαλα. Γυρίζει σε αυτόν τώρα και λέγει, λυσιτελεί αυτό ή λίθος μιλικός περίκειται περί των τράχυλων αυτού και ρίπτεται εις την θάλασσαν ή είναι να σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων. Αυτός λέει που θα σκανδαλίσει, προτιμότερο να δέσει ένα λιθάρι, μια μιλόπετρα χοντρή μεγάλη, και να πάει να φουντάρει από τώρα στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει έναν αδύνατον. Εδώ είναι τα παράξενα. Από το ένα μέρος σου λέει ότι περίμενε τα σκάνδαλα, από το άλλο μέρος, εφόσον θα έλεγες ότι τα σκάνδαλα με ωφελούν εμένα γιατί δύο εξετάσεις κλπ, ότι αυτός θα βραβευτεί, αλλημονός σου του λέει εσένα. Ούτε εσύ έχεις δικαίωμα, εάν σκανδαλιστείς από κάποιον, να σκανδαλιστείς, ούτε εκείνος έχει δικαίωμα να σε σκανδαλίσει. Και δεν ξέρω τώρα σε ποια κατηγορία είμαι. Πολλοί και σκανδαλιζόμεθα και σκανδαλίζουμε. Πολλοί απλώς σκανδαλιζόμεθα δεν σκανδαλίζουμε και είναι λίγοι εκείνοι που δεν σκανδαλίζονται ούτε σκανδαλίζουν. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είστε τώρα. Εξετάσετε τον εαυτό σας, δικαιολογία ουδεμία. Δεν μας φταίει κανένας. Ούτε ο πατέρας φταίει, ούτε η μητέρα φταίει, ούτε ο δάσκαλος φταίει, ούτε η εκκλησία φταίει, ούτε το κράτος φταίει. Κανένας δεν φταίει. Εμείς θέμε. Εμείς θέμε. Και αν δεν γυρίσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας, δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ άνθρωποι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει ψηλό κόστινο εκεί πέρα. Δεν είναι, ξέρεις, ο αντρούλης μου, γυναικούλα μου, ξέρεις, η φιλεναδίτσα μου, η γειτονισά μου κλπ. Δεν ξέρεις. Άγγελος. Για ρώτησε τον Χριστό να σου πω εγώ αν είναι άγγελος. Γιατί με τα μέτρα που μετράμε εμείς και με τα ζύγια που ζυγίζουμε εμείς, σου βγάζουμε αγγέλους. Αλλά δεν ξέρω με τα μέτρα που θα μετρήσει επάνω πώς θα είναι. Εάν αυτές οι λεπτομέρειες δεν εφαρμοστούν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έχουμε υποχρέωση λοιπόν να φυλάμε τους άλλους. Γιατί ορισμένοι λένε, άμα σκανδαλίζεται να κλείσει τα μάτια του. Συνείδησα μια κοπέλα μια μέρα στο λεωφορείο. Ήταν τόσο προκλητικά ντυμένη που ήταν η ίδια έπρεπε να σκανδαλίζεται. Και ήρθε μια στιγμή έτσι, κατεβήκαμε μαζί κάτω και τη σταμάτησα εκεί στην Ακαδημία και της είπα δύο λόγια, όχι να τη θίξω με έναν πλάγιο τρόπο, ότι μπορεί να γίνουμε αιτία σκανδάλου όταν θεληματικά γινόμαστε όπως είναι προκειμένου. Θα είναι πολύ σοβαρός. Το ξύλο, πολύ σοβαρό το ξύλο που θα βάλω το Θεό. Όποιος σκανδαλίζεται μου λέγει να μείνει σπίτι του. Λέγω έτσι πάει, έτσι είναι. Δεν μπορούσε να γίνει εσείς να μένετε σπίτι να μην σκανδαλιστούν οι υπόλοιποι. Πού να τους βρούμε εκείνους. Αυτό μου λέει που σας λέγω. Και έτσι λέγω, εάν μου σερβίρετε εσείς ένα ποτήρι κόνιο, δηλητήριο, ποιος θα δικαστεί, εγώ που το ήπια ή εσύ που μου το σερβίρες. Δεν σας καταλαβαίνω. Και έφυγε. Δεν ήθελα να με καταλάβει. Γι' αυτό λέγω, θα πρέπει να το έχουμε σοβαρό στην υπόψη ότι πρέπει να προσέχουμε. Πολλές φορές, χωρίς να καταλάβουμε, με μια μας τάση, με ένα λόγο, με μια χειρονομία, μπορεί να γίνουμε αιτία σκανδάλου κάποιου άλλου. Δεν ξέρω αν κανείς από εμάς σήμερα έχει ποτέ εξομολογηθεί ότι έχει γίνει αιτία σκανδάλου, είτε ακουσίως, είτε εκουσίως. Εγώ θέλω να πιστεύω από ατομική πείρα δικιά μου ότι κανένας δεν έχει. Και κανένας δεν ζήτησε ποτέ κατά την εξομολόγηση από τον Χριστόν να λάβει σοβαρός υπόψη και αυτό το θανάσιμο αμάρτημα. Όταν η Βυσαβέ έπαιρνε το μπάνιο της ανύποπτη στο σπίτι διότι δεν πήρε μέτρα να κλείσει το παραθυρό της, εσκανδάλισε απέναντι τον Δαβίδ. Και ένας προφήτης και βασιλιάς ταυτόχρονα, καταρτισμένος άνθρωπος, και από τις δυο πλευρές, και από κοσμική και από θρησκευτική, έπεσε. Αυτή δεν ξέρει τίποτα. Ότι έγινε αιτία μιας μεγάλης τέτοιας τόσεως. Δεν ξέρει τίποτα αυτή ότι στη συνέχεια, ότι έγινε αιτία να φωνεύσουν τον άντρα της. Δεν ήξερε. Όμως η ζημιά έγινε. Γιατί? Γιατί δεν πρόλαβε αυτή το σκάνδαλο. Έπρεπε να το προλάβει. Δεν ξέρω πώς εσείς σκέφτεστε. Πώς βλέπετε τα πράγματα. Στον εαυτό σας και στους αυτούς που εξαρτώνται από εσάς. Μεγάλο θέμα. Το θέμα των σκανδάλων. Σκάνδαλον καθεαυτό είναι αυτό που βάζουν οι παγοί. Αυτό που βάζουν να πιάσουν το λύκο, να πιάσουν την αλεπού, να πιάσουν ένα λαγό, να πιάσουν ένα θηρίο. Αυτό το μηχάνημα που βάλουν και κρύβουν και βάζουν ένα πράγμα που μόλις το πατήσει πέφτει και το πιάνει. Το δόκανο δηλαδή αυτό, αυτό είναι το σκάνδαλο. Κάποιος σου λόγος έγινε αιτία να παγιδευτεί μια ψυχή. Μια σου διήγηση έγινε αιτία να παγιδευτεί μια ψυχή και να συλληφθεί από τον σατανά. Είχα πάει προετών στην Ορεινίκη Παρισία να μιλήσω και ρώτησα τον πάτερ και του λέγω τι καταλαβαίνεις του λέγω εδώ, τι βλέπεις εδώ πέρα, τι αμαρτήματα είναι. Μου λέει αποφυγή τεχνογωνία. Εδώ του λέω στο βουνό, εδώ στα χωριά επάνω. Ναι, μου λέει. Ποιος έτσι? Απέναντι μου, λέει, στο χωριό, το Ραυτόπουλο, ήρθε μία από τα Αθήνα πέρυσι και διηγεί το την τέχνη της αποφυγής της ακρογωνίας. Όλα τα 6-7 χωριά εκεί πέρα του Δήμου Τρυπύλης, δεν ξέρω αν είστε κανείς από εκεί, δεν έκλαιγε μικρό παιδί. Δεν υπήρχε ρογοβίζη. 2 χρόνια. Διηγήθη αυτή την εξέλιξη εδώ, της επιστήμης. Και όλα τα παιδιά άρχισαν να πετιώνται στον Τενεκέ. Αυτή κοιμάται εξένεση τώρα εδώ. Παιδιά σκοτωθήκανε όμως. Εγώ μίλησα βέβαια και στο χωριό εκείνο που έμαθα, τα άλλα δεν είχα πάει, είχαμε φύγει από τα άλλα, δεν το ξέρα. Και τον άλλο χρόνο πήγαμε, είχαν γεννηθεί 22 παιδιά. Σε ένα χρόνο πήγαμε τις ίδιες ημέρες του Πάσχα και έβλεπες έξω κρεμασμένα πλέον μουροδιακά. Και ρωτήσαμε, ήρθατε 22 παιδιά γεννημένα μέσα σε ένα χρόνο από μία ομιλία ένα βράδυ. Καταλαβαίνετε τώρα πόσα σκοτωθήκανε και πόσα σκοτώνται μέχρι τώρα εξαιτίας της διηγήσεως αυτής της προκομμένης. Ξέρετε πόσα τέτοια συμβαίνουν? Ξέρετε πόσα μεταγιών θα βρεθούν κρεμασμένα στο λαιμό μας αύριο? Και παρότι σήμερα κατά κάποιον τρόπο γυρίσαμε εις Χριστόν και εξομολογούμεθα, αλλά ποτέ κάτω από το πετραχύλι του παπά δεν είπαμε «Κύριε, και για όποιον έχω πάρει στο λαιμό μου», χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το προσέξω. «Η ενδιαφέδειά μου διηγήθηκα, είπα, υπέδειξα». Αυτά γεννάνε, τεκνοποιούν, τα πήρε ο αρχιμάστορας αυτός με τα κερατάκια και με την ουρά και τα πολλαπλασιάζει και τα τοποθετεί. Άκουσες, είδες, και λοιπά. Ποιος την έβαλε την παγίδα και τους έπιασε αυτούς, ο διάβολος? Την έβαλα εγώ, την έβαλες εσύ, την έβαλε κάποιος άλλος. Μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι προτιμότερο, λέγει, να δέσει μιλόπετρα και να πάει να φουντάρει από τώρα, παρά να σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων. Είναι βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι, ό,τι και να τους πεις, όσο και να θελήσει να τους παραστήρεις με τα λόγια σου, με τις στάσεις σου, με τα έργα σου, με τη συμπεριφορά σου, δεν παραστήρονται, είναι γρανίτες, δεν πειράζονται. Αλλά οι άλλοι, οι αδύνατοι που περιμένουν παράδειγμα, που περιμένουν να ακούσουν από τον καλύτερο, από τον ανώτερο, ξέρω εγώ τι, και δεν ακούν και δεν βλέπουν και βλέπουν τα τελείως αντίθετα. Ξέρετε τι έχει να παρουσιαστεί εδώ η μέρα εκείνη, αν δεν υπάρξει μετάνοια και επιστροφή και εξομολόγηση? Αλίμονο μας. Αλίμονο μας. Σκάνδαλο, λέει, ορισμός είναι το εντεσφαγήσει και μη άγρες επικαμπές ξύλων. Αυτό που είναι στα δόκανα ένα τέτοιο ξύλο, ισό ερίδεται το δέλεαρ. Και μπαίνει εδώ πέρα, είδατε πως βάζουμε το ψωμάκι για να πιάσει τον ποτικό. Το δέλεαρ του οποίου εγγυζομένου, όταν τον γύξει επάνω, υπό του ζώου εσκανδαλίζεται η παγής και πιάνεται το ζώο. Έτσι ακριβώς πιάνεται και στην παγίδα, στο δόκανο του σατανά, ο άνθρωπος όταν σκανδαλιστεί από κάποιον. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολλά καλά. Είναι κατά πάντα καλοί άνθρωποι. Δεν έχουν προσέξει όμως τα σκάνδαλα. Και όταν ο άνθρωπος έχει γίνει αιτία σκανδάλου, ακυρώνεται όλα τα καλά έργα που έχει κάνει στη ζωή του. Ακούστε τι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Πάντα πράττομεν ώστε μη σκανδαλιστήνε των πλησίων. Να κάνουμε το παν να μην γίνουμε αιτία να σκανδαλιστούν. Μιλούσα με μία κυρία η οποία ήταν ασθενή. Όταν μπήκα στο σπίτι της, μύριζε ότι είχε ψήσει μπριτζόλα. Ήταν μεγάλη τεσσαρακοστή. Λέγω, με συγχωρείτε, κάτι μυρίζει αρτήσιμο. Ναι, μου λέει, είμαι άρρωστη. Αλλά αυτό κάνει ζημιά στους άλλους, εφόσον εσύ επαγγέλλεσαι χριστιανισμόν. Οι άλλοι δεν το ξέρουν ότι είσαι θιάρος.
Τι λένε?
Κυρία Κατίνα ψήνει και θα μου πεις εμένα μαμά να νηστέψω. Κυρία Κατίνα ψήνει. Άντε τα βγάλεις πέρα. Κυρία Κατίνα ψώνιζε κρέα στο γασάπι και θα μου πεις εμένα. Μα η κυρία Κατίνα είναι άρρωστη, αυτό πήγε. Να μην πάει η κυρία Κατίνα να ψωνίσει. Να στείλει κάποιον άλλο να ψωνίσει. Εγώ έχω πέντε αρρώστια πάνω μου. Μου επιτρέπουν οι ιατροί και οι παπάδες όλοι να φάω κρέα, ψάρι, μέρα, νύχτα, έτσι. Αν με τη βοήθεια του Θεού δεν τρώγω, κρατώ και τις νηστείες, γιατί βλέπω ότι με ωφελεί περισσότερο παρά τη διασυνταγή των γιατρών. Αν όμως δουν τα πράγματα να πάω φάγω κρέας, δεν θα παρουσιαστώ στην αγορά καν. Εγώ θα στείλω κάποιον άλλον να πάει να μου πάρει ένα ψάρι, να μου πάρει λίγο κρέας. Μη γίνω αιτιαστή. Εγώ είδα τον Παναγόπουλο μεγάλη σαρακοή. Μου λες εμένα ακούς αυτά που λέει εκεί πέρα. Πώς τον είδα και ψώνιζε. Άντε να το βγάλεις αυτόν. Και δεν τον ξέρεις. Δεν έρχεται να σου το πει. Για να τον διαφωτίσεις. Το βλέπει, το κρατάει και φεύγει. Το ξέρετε. Έρχεται στο νου μου κάτι. Πήγε το μεγάλη τεσσαρακοστή. Και πήγαινα στα Πάτρας να μιλήσω. Πήγα στο λεωφορείο να φύγω. Είδα στο λεωφορείο έναν ότι με παρακολουθούσε. Γνωστός μου δεν ήταν. Ήταν μια ηλικία 35-37 ετών. Τον εξέλαβα ως αστυνομικόν. Αλλά δεν έδωσα παρακάτω. Συνέχεια. Μπήκα στο λεωφορείο έπειτα και το λεωφορείο έφυγε. Όταν φτάσαμε στο ξυλόκαστρο και στάθηκε το λεωφορείο, θα πιει ένα καφέ κάποιος, κάτι να πάρει κλπ. Ήταν μεγάλη τεσσαρακοστή. Βλέπω και κατεβαίνει από πίσω, από το πίσω μέρος, αυτός που είχα δει στην Αθήνα. Ήταν και αυτός επιβάτης για κάτω. Δεν τον πρόσεξα. Να. Εγώ πήγα στην τουαλέτα, μέσα, πέρασα από το κηλικείο, τουαλέτα, και βγήκα έξω, κάτω από το υπόστεγο του σταθμού, να κάνω ένα περίπατο. Τι χαλόβρεχε. Και είχα πάρει δύο μπανάνες μαζί μου, γιατί κάτι σε να βάλει στο σώμα. Παρότι είμαι διαβητικός, είχα πάρει δύο μπανάνες, να τις ανοίξω, να βάλω. Γιατί εκεί έχει ή σουβλάκι θα έχει, ή τυρόπιτες θα έχει, τέτοια πράγματα θα έχει. Δεν έχει 401 πράγματα. Αυτός τώρα με ακολουθεί. Εγώ περπατούσα, ήταν 70-80 μέτρα, έφτασα εκεί πέρα. Με το γύρισμα που κάνω, πέσαμε πρόσωπο μου μπρος, ήταν κοντά μου. Και τι μου λέει? Είσαστε, μου λέει, έξυπνος άνθρωπος, κύριε Παναγόπουλε. Πώς το διακρίνετε, του λέω. Λέγει, σας παρακολουθώ από την Αθήνα. Και είχα δεμένο στο μαντίλι ότι εδώ ψαρχόσαστε, θα τρώγατε σουβλάκια και από αυτά που τρώνε οι άλλοι μέσα. Έτσι πράγματι, όλοι στάσανε εκεί. Αλλά μου λέει, βλέπω το τελείως αντίθετο. Του λέω, δεν είναι θέμα εξυπνάδος αυτό. Εγώ έτσι έπρεπε να κάνω, διότι νηστεύω είναι μεγάλη τεσσαρακοστή, έπρεπε να φροντίσω από το σπίτι μου να πάρω κάτι. Να μην λέω, είμαι ασθενής και οδηπόρος. Θα δύο ώρες με το λεωφορείο και είσαι οδηπόρος και θα φας σουβλάκια. Έπρεπε να προλάβω, λέω, να κάνω κάτι, να πάρω ψά. Είναι θέμα εξυπνάδος. Μου λέει, θα με εκτελούσατε εάν πηγαίνετε στο κηλικείο, λέει, και παίρνετε κάτι το άρτησμα. Θα με εκτελούσατε, λέει. Δηλαδή, δεν επρόσκοπτε ποτέ αυτός ο άνθρωπος από κάτω. Όταν έβλεπε εμένα να ομιλώ και να λέγω περί εγκρατείας, περί νηστείας, εγώ ταυτόχρονα να έκανα αυτό εκεί πέρα. Ποιος είναι δίπλα σου, ποιος είναι απέναντί σου, ποιος περνάει με το αυτοκίνητο, δεν ξέρει. Λουκουμάδες έτρωγα ένα βράδυ για να πάω να μιλήσω. Και έκανα το σαυρό που φάγα λουκουμάδες. Και πέρασε άνθρωπος από και με είδε. Παναγόπουλος, λέει, έτρωγε λουκουμάδες και έκανε το σαυρό του. Δεν ξέρει ποιος είναι αυτός, ποια μάτια σε βλέπουνε. Και πρέπει να είσαι προσεκτικός πάντοτε. Γι' αυτό λέγει εδώ ο θείος πατήρ. Πάντα τίνην πράττωμεν, ώστε μη σκανδαλιστεί είναι το πλησίον. Να κάνεις τα πάντα να μην γίνεις αιτία σκανδάλου. Δίος γάρ, φόδρα ορθός, Παρότι είσαι ελεήμων, παρότι είσαι, δεν ξέρω, της προσευχής, της εκκλησίας τα πάντα, σκάνδαλον εταίρες παρέχουν, αλλά γίνεσαι αιτία να σκανδαλιστεί άλλος, το παν απόλυτο. Να τα λέγω εγώ, Θείος Χρυσόστομο θα λέει. Πόσο σοβαρό θέμα είναι, μα το ντύσιμο, μα η γλώσσα, μα η συμπεριφορά, μα τι θέλετε, μα το φαγητό, μα τα πάντα. Είσαι υποχρεωμένος να προσέχεις τις λεπτομέρειες, διότι χάθηκες σε διαφορετική στιγμή. Η δε Σοφία Σιράχ, Πνεύμα Άγιον, γράφει, επίγνωση γνώριζε ότι μέσω παγίδων διαβαίνεις, μέσα σε παγίδες διαβαίνεις, σε σκάνδαλα παγίδες, κάπου θα σε πιάσουνε. Ο κόσμος πλήρης παγίδων εσύ. Τι δύναται εξηγήν τάφτη, ποιος μπορεί να γλιτώσει από τις παγίδες που στείνει ο σατανάς με τον κόσμο για να σε συλλάβει. Έχετε διαβάσει του Μεγάλου Αντωνίου. Μέγας Αντώνιος λέγεται ότι κάθε πρωί που έβγαινε έξω, αλλού θα μίλωνε, αλλού πηδούσε, λες είχε σκηνάκι, αλλού λοξοδρομούσε κλπ. Και του λέγανε υποτακτική του, τι να τα πω κάνει γέροντα, μα φυλάγουμε από τις παγίδες του σατανά, παιδί μου, δεν βλέπεις μπροστά που μας έχει στήσει. Και του ξέφευγε. Έχει λίγο τρόπο που παγιδεύει τον άνθρωπο ο Θεός, ο σατανάς, αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει να προσέξει. Μάλιστα, δεν ξέρω λοιπόν αν αυτά που λέγω πέφτουν στο κενό. Εγώ, από αυτά που βλέπω, βλέπω ότι αμέσως η ευθύνη δίδει στους άλλους, εφόσον έπρεπε να δει στον εαυτό μας. Υπάρχουν άνθρωποι αδύνατοι, άνθρωποι απρόσεκτοι, άνθρωποι όργανα του σατανά, οι οποίοι τίθενται εναντίον μας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μακροθυμούμε προς πάντα και να ξεφεύγουμε όσο είναι δυνατόν. Τους ανθρώπους που μας πειράζουν, που μας έβλεψαν, που μας αδίκησαν, να μην τους βλέπουμε ως εχθρούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε ως εχθρούς. Γιατί είναι θύματα του σατανά. Εάν ήσαντε υπό των Χριστών, αν ήσαντε υπό των άγγελων, δεν θα μας πείραζαν, δεν θα μας έβλαπταν. Και αν μας έβλαπταν, θα έστρεπε αμέσως να μας ζητήσουν συγγνώμη. 40 δίπλες θα γίνουν οι άνθρωποι αυτοί όταν απαλλαγούν από τα νύχια του σατανά. Τώρα είναι υπό την κυριαρχία του σατανά. Και κατά συνέπεια είναι άξι ίκτου. Η εχμάλωτη πολέμου, γιατί εμπόλεμος είναι η κατάσταση με τον διάβολο από την ημέρα της βαπτίσεώς μας, θεωρούνται ιερά πρόσωπα. Δεν έχεις δικαίωμα να εκτελέσεις, δεν έχεις δικαίωμα να κοκκομεταρχηριστείς. Όσο είναι αντιμέτωπος, παλεύεις, μπορεί να το σκοτώσεις. Από τη στιγμή όμως που πιάσει εχμάλωτος, είναι ιερών πρόσωπων. Μεσολαβείο Ερυθρό Σταυρό. Δεν έχει δικαίωμα. Έτσι ακριβώς και αυτός, εφόσον είναι από το πέλμα του σατανά, είναι σατανοκρατούμενος, είναι εχμάλωτος. Κατά συνέπεια πρέπει να του συμπεριφερθεί με έναν τρόπο να μπορέσει να τον βοηθήσει κάποια μέρα. Να ξεσκαλώσει αυτός. Και όταν ξεσκαλώσει και μπει ο άλλος μέσα, ο Κύριος, μπει το χάρι του Πνεύματος του Αγίου, θα γίνει 40 δίπλες, θα πέσει τα πόδια και θα σου ζητήσει συγγνώμη. Αυτό που του ζητά σήμερα εσύ, εφόσον ο άνθρωπος είναι υπό το πέλμα του σατανά. Πες και πιο κάτω άλλες δύο ωραίες σκέψεις, επιτρέψτε μου να σας το πω. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που το συγχωρήσαμε μία, που του το συγχωρήσαμε δύο, που του το συγχωρήσαμε τρεις. Πλέον έχω κι εγώ νεύρα, έχω κι εγώ έντερα, λέει ο άλλος. Δεν είναι σωστό αυτό. Πόσες φορές θέλεις να σε συγχωρήσει εσένα ο Θεός? Ο Σάκης πέσεις, Αν μετρήσει ο Θεός όσες φορές εσύ συγχώρησες τον άλλον και σου πει ο Θεός, στοπ, δεν έχει παρακάτω, δεν σε συγχωρώ. Τι θα γίνει τότε? Με τι μου τραπάς το Θεό και του λες χώρεσέ με? Καθή στιγμή δεν έχει συγχωρήσει εσύ τον άλλον, διότι πολλές φορές ημάρτησε, πως δεν αμαρτάνει, δεν είναι του Θεού. Γι' αυτό λέει, και αν επτάκεις της ημέρας αμαρτήσεις, επτάκεις της ημέρας επιστρέψεις λέγον μετανοώ, θέλει να αφήσει αυτό. Αν υπάρξει άνθρωπος ο οποίος πέφτει, μα το αντιλαμβάνεται έπειτα, ζητάει συγγνώμη, δεν μπορεί να του πεις ότι άφησε με ήσυχον, δεν θέλω, χαίρεις με σένα. Δεν έχει δικαίωμα αυτό, λέει, να το πεις. Διότι αν και ο Θεός πιάσει να σου ζητήσει τέτοιο ψηλό λογαριασμό, αλίμονο. Τι λέει ο Δαβίδε, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε? Αν πιάσεις ψηλό χαρτί να κάνουν λογαριασμό, πού θα σταθώ εγώ? Γι' αυτό εφόσον θέλεις να σε συγχωρούν, είσαι υποχρεωμένος να συγχωρείς. Γιατί αν θα πας μπροστά στον Χριστό, θα σε βάλει να πεις το πατερημόν. Και σου πει, για πες μου το πατερημόν για να σε συγχωρήσω. Και θα φτάσεις εκεί και θα το λες με στόμφο, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφείλες ημών. Για πες το ανάποδα, θα σου πει, γιατί δεν το λες καλά. Μη αφήσεις, διότι δεν άφησες. Μας έχει βάλει μπροστά και εκεί. Θα σας συγχωρήσω εφόσον θα έχετε συγχωρήσει. Και του υποδεικνύουμε τρόπον. Δεν συγχωρήσατε, δεν συγχωρώ. Πλανώνται οι άνθρωποι, ας είναι εξομολογημένοι, ότι έχουν τακτοποιηθεί οι αμαρτίες τους, εφόσον έχουν εκκρεμότητες με ανθρώπους άλλους. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Στη συνέχεια έχει ένα άλλο πάλι, αναφορικό με την πίστη. Και αυτό λείπει σε εμάς. Μη πιστεύουμε ότι είμαστε πιστοί. Όμως το παραμικρό φανόμαστε. Σκανδαλιζόμεθα, κάνουμε το τελείως αντίθετο. Άρα δεν είμαστε πιστοί. Αυτός που είναι πιστός στον Χριστό αγαπά τον Χριστό. Και κατά συνέπεια κάνει ό,τι λέει ο Χριστός. Ο αγαπών εμέ τον νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπών εμέ τα εντολάς μου τηρήσει. Αγαπάς τον Χριστό. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Βέβαια τον αγαπώ τον Χριστό. Δεν μου λες, εάν σήμερα είναι νηστεία και πας σε έναν και σου σερβίρει γλυκό αρτίσιμο, τρεις χρόνια πολλά. Θα το φας, δεν θα το φας. Βέβαια, να μην τον σκανδαλίσω. Τι να δείξω εγώ? Αγαπάς λοιπόν τον Χριστό ή αγαπάς αυτόν? Ούτε τον Χριστό ούτε αυτόν. Διότι αυτού μου θα του δίνεται μια ευκαιρία να μάθει ότι σήμερα είναι νηστεία και ταυτόχρονα χαλάσε το χατήρι του Χριστού που του λες, ναι, τάπες εσύ, αλλά βλέπεις τώρα είμαστε και εδώ άνθρωποι εμείς. Κάνε τη δουλειά μοναχή σας τότε, εφόσον είστε άνθρωποι εσύ. Βγάλτε πέρα. Και όταν θα έρθείτε επάνω, θα συζητούμε. Δεν σας λέγω πράγματα άλλα. Θα λέγω μόνο αυτό. Το απλούστατο πράγμα. Που μπορεί να πεις, δώστε μου ένα ποτηράκι νερό. Δώστε μου ένα ποτό μόνο. Δεν θα το πάρω το γλυκό αυτό. Μα γιατί το έχουμε φτιάξει στο σπίτι κλπ. Ναι, ξεχνάτε ότι είναι Παρασκευή σήμερα. Ξεχνάτε ότι είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εγώ δεν ήρθα σε εβραϊκό σπίτι, ήρθα σε ορθόδοξο σπίτι. Του δίνει μια ευκαιρία και εκείνου να αναθεωρήσει, να κάνει κάτι το νηστίσιμο, ένα κάτι άλλο. Και να πει, λυπούμε πάρα πολύ, διότι στην τρίτη εορτή μου σε μια μέρα νηστίσιμο. Ελάτε μια άλλη μέρα εδώ πέρα να τα σπάσουμε, να τα κάλψουμε. Αυτό είναι το σωστό. Αν δεν το βοηθήσει όμως και συντακτής, πού τον αγαπάς τον Χριστό και πού είναι η πίστη σου? Πιστεύω, αλλά πάμε εκείνο που είπε ο Χριστός. Μου είπαν οι μαθητές, πόσες ημίν πίστη, πότε μου πίστη. Εμείς κόκκους συνάπειρους δεν έχουμε πίστη. Αν είχατε, λέει, κόκκους συνάπειρους, θα λέγατε στη κάμενο αυτή να πάει στη θάλασσα και να πήγαινε στη θάλασσα. Έχετε, ίσως πρέπει να παράξετε με αυτό και τραβημένο. Διαβάστε το βίο του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου. Όταν επρόκειτο να πεθάνει, έπειτα από 96 χρόνια που του έστειλε το Σεραπείωνα για να τον κυδέψει, τον ερώτησε, δεν είχε ήδη 80 χρόνια άνθρωπο, του λέει, πάτερ, λέει, υπάρχει κόσμος? Με τις ευχές σου, λέει, υπάρχει. Πίστης, λέει, υπάρχει? Με τις ευχές σου, λέει, υπάρχει. Πίστης, λέει, από εκείνη που λέει το Ευαγγέλιο, λέει. Να πει στο βουνό αυτό να πάει στη θάλασσα και όπως έκανε το χέρι του έτσι και έδειξε το βουνό άρχισε να πηγαίνει προς τα πέρα. Τι λες, στάσαι εσύ, εμείς κουβεντιάζουμε εδώ πέρα, δεν είπαμε τίποτα σε σένα ακόμη. Ούτε διαπίστη εμείς. Πεθανωνόμαστε, αλλά αν το πιστεύουμε. Α, παιδιά, εγώ θα κανονίσω. Έτσι δεν είναι. Είμαστε χριστιανοί, αλλά εγώ θα κανονίσω να βάλω στη κύτρα. Μου πεις Παρασκευή και Τετάρτη, πιστεύω εσένα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Άπιστη και απίστη χειρότερη είναι αυτά. Ναι. Ακόμη, εδώ στην ίδια σκέψη, έχει ένα άλλο, να το πω πριν κλείσω. Για εκείνους που κάνουν τα έργα, τα καλά και λοιπά, και κολακεύονται και από τους άλλους κολακεύονται, θέλουν να γράφει και το όνομά τους σε ευεργέτα ή στους δωρητάς και να το γράφει και η εφημερίδα. Να το μάθει ο κόσμος ότι έγινε αυτό και αυτό. Και νομίζουν αυτοί ότι είναι για τον παράδεισο. Τα έργα που κάνουμε, λέγει, είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να τα κάνει, χωρίς να περιμένει. Εάν πάντα τα διατεταγμένα πείσουμε, αχρή οι δούλειες με. Πάντα. Πού πάντα εμείς να κάνουμε πάντα. Πάντα. Πάντα αν τα κάνουμε, αχρή οι δούλειες με. Μας υποχρεωμένοι λέει να τα κάνουμε. Περιμένουμε να μας δώσει βραβείο γι' αυτό. Δεν σώζεσαι ότι κάνεις έργα καλά. Σώζεσαι γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Αν δεν πιστεύεις στον Χριστό, αν δεν κοινωνείς από το σώμα του, αν δεν συγχωρείς από αυτόν τη μετάνοια και στην εξομολόγηση, τη διαμέσου του πλήρου κλπ. Δεν έχει βασιλεία ουρανών. Δεν τα κάνουμε σωστά. Ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο, ούτε στο τέταρτο. Τέσσερις αυτές περιπτώσεις που έδειξα απόψε, εγώ τον εαυτό μου τον βρίσκω με ελαττώματα. Δεν ξέρω τον δικό σας εσείς πώς τον βρίσκω. Εύχομαι να τον βρείτε σωστό. Αν δεν τον βρείτε, φροντίσετε να τον φτιάξετε.